La spettacolo Ciaica, presentita della belga compagnie Belova Jacobelli, ricevis la cefan premion Grand Prix della Dudeknaua Internazia Festivalo de Pup Teatra Arto, unu el la plej prestigiaj aranĝoj della Puparta Teatro, kiu okazis fine de majo en Bielsko-Biała. Ciaica kreigis en la kunlaboro inter du artistinoj, Tita Jacobelli, aktorino el Cilio, kai Natasha Belova, rus-belga scenografo kai pup-autoro. Ilia unua comuna spektaklo rilatas alla heroa provo de maljuna aktorino, Ciaica, ludi la rolon de Arkadina en Mevo de Čechov, ambau proximigiantai alla fino de sia aktora kariero. La speciala festivala premio estis attribuita alla hispana grupo Zero en Conducta Company, pro Mecanico de la Animo. Gi estis premiita pro la successa provo forvisi limoin inter pup actoro cae pup animanto. Artistoi de la Franza Teatro de Lantruver ricevis la premion de junae criticistoi. Ilia teatrajo Traversis estis aprecita pro la plurezzo de la aplicitai teatrai lingvajoi cae rimedoi, cae ebligo alla publico de profunda teatra spertigio. Entute, dum la festivalo, estis presentitai 7 spektakloi de artistoi el 6 landoi, krom la menciitaj ankaŭ el Ĉeĥio, Danio kaj Pollando. La festivalo de Bielsko-Biała, organizata ĉiun duan jaron, havas longan tradicion. Ĝia unua eldono sub la nomo Rendezvous kun Bielsko okazis en 1966. Ĝis nun en Bielsko-Biała prezentiĝis pli ol 350 teatroj el ĉirkaŭ 50 landoj, interalie Japanio, Ĉinio, Hongkongo, Kubo, Togolando, Australio, Argentino, Brazilo, Kanado, Usono, Mongolio, Irano, Nov-Zelando, Hinda Unio, kaj Vietnamio.